17. sati. Rekordan broj novozaraženih u Hrvatskoj, 3082, preminule 32 osobe. Predstavljena nacionalna razvojna strategija države u idućih 10 godina.
Koja će za građane značiti sustavan i strateški iskorak prema uspješnoj i razvijenoj Hrvatskoj.
Oporba oštro iskritizirala vladinu poreznu reformu, poručili ovo pogoduje samo najbogatijima. Odbačen oporbeni prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministru Ćoriću.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Ponovno je oboren rekord, prijeđena je još jedna psihološka granica. Danas imamo 3082 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminule su 32 osobe. Aktivno je 16348 slučajeva. 1598 pacijenata je na bolničkom liječenju, a 178 na respiratoru. Dobra vijest je da se oporavilo čak 2215 osoba.
Premijer Andrej Plenković je u uvodu današnje sjednice vlade rekao da je epidemija dosegla vrhunac. Unatoč najvišoj brojci dosad, primjetna je stagnacija rasta, jer u odnosu na tjedan dana ranije imamo samo 5,5% više zaraženih, rekao je Plenković. Za to su tvrdi zaslužne uvedene mjere.
Mi smatramo da te mjere mogu biti još djelotvornije ukoliko zaista svi naši sugrađani se pridržavaju tih mjera, te da u ovom trenutku nitko od nas ne želi daljnje pooštravanje i raspravu o zatvaranju i slobode kretanja i na neki način utjecaju na hrvatsko gospodarstvo.
Ministar zdravstva Vili Beroš nije bio na sjednici vlade, imao je respiratorne probleme, ali i negativan test na koronavirus. Nije bilo ni ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, a državna tajnica iz njegovog ureda, Terezija Gras, također je pozvala na pridržavanje mjera.
Odgovorno ponašanje sve većeg broja građana doprinijelo je tome da zadnjih tjedan dana ipak imamo stagnaciju novozaraženih. No unatoč tome i dalje apeliramo na izbjegavanje većih obiteljskih druženja i okupljanja na kojima se mogu zateći i asimptomatske osobe, kao i one s blagim simptomima, nesvjesne da doprinose širenju zaraze.
Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, govorio je o eventualnim novim mjerama. Dotakao se i mogućeg uvođenja policijskog sata, ali i novog lockdowna.
Mislim da policijski sat potpuno neučinkovit, nego da upravo ima kontra efekt na psihičko i mentalno zdravlje nacije. A što se tiče lockdowna, on je u ovom trenutku nemoguć. Nemoguće ga je kompletno provesti kao što smo to proveli na proljeće, ali dakako da pojedine segmente tog lockdowna iz dana u dan ocjenjujemo i razmatramo.
Najviše novih slučajeva i danas ima grad Zagreb, 705. Već dugo se raspravlja o uvođenju novih mjera, a razgovarat će se o njima i sutra, potvrdio je Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.
Vidjet ćemo što, kakav balans i što će biti u ovom času, što je najprimjerenije, bliži se vrijeme adventa, bliži se vrijeme Božića. Nastojat ćemo da ne budemo grinčevi, da ne upropastimo ljudima Božić, a da istovremeno i sačuvamo zdravlje.
Recimo za kraj da je vlada predložila Alemku Markotić, ravnateljicu klinike za infektivne bolesti, za članicu znanstvene savjetodavne platforme Europske unije za COVID-19. Platforma koja će uskoro biti uspostavljena na razini Unije, okupit će znanstvenike svih zemalja koji savjetuju svoje vlade. Njena zadaća bit će osigurati razmjenu znanstvenih podataka, stručnih mišljenja i iskustava kako bi se pronašli odgovori na korona krizu. Također njena uloga bit će i dati građanima odgovore na sva bitna pitanja. Za Medija servis Domagoj Vušak.
Medija servis Vijesti plus.
Rast BDP-a, veća zaposlenost, duži zdravi život, više ulaganja u znanost i obrazovanje, više recikliranja. Ovako bi Hrvatska trebala izgledati 2030. ako je suditi po nacionalnoj razvojnoj strategiji Hrvatske do 2030. godine. Od osnutka države, ovo je prvi sveobuhvatni akt strateškog planiranja koji bi Hrvatsku trebao učiniti konkurentnijom na globalnoj razini, a njenim građanima omogućiti kvalitetniji život.
Gdje želimo biti 2030. godine, pitanje je kojim će se u iduća dva mjeseca baviti hrvatska javnost nakon što je u javnu raspravu danas puštena Nacionalna razvojna strategija Hrvatske 2030. Započet 2017. krovni je to strateški dokument za nadolazeće desetljeće u skladu s kojim će morati biti usklađeni svi ostali dokumenti. Svaka zemlja mora samostalno pronaći način za prilagodbu na globalne trendove, rekao je premijer Andrej Plenković predstavljajući ciljeve strategije.
prepoznati hrvatske razvojne potencijale, ublažiti gospodarske i društvene posljedice prouzročene globalnom krizom, te potaknuti što brži gospodarski oporavak. Osigurati održiv i stabilan razvoj Hrvatske u ovom desetljeću i kontinuirano podizati kvalitetu života naših građana.
Putem 13 strateških ciljeva trebalo bi doći do između ostalog podizanja stope BDP-a po stanovniku te stope zaposlenosti na 75%, povećanje izdataka za istraživanje i razvoj te razvoj obnovljivih izvora energije i recikliranja otpada. Dokument će biti osnovna podloga za transformacijske procese u gospodarstvu i društvu, kaže ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak.
U jednoj rečenici, Republika Hrvatska u 2030. godini je konkurentna, inovativna, sigurna zemlja, prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.
Premijer Plenković pozvao je sve zainteresirane da sudjeluju u javnoj raspravi i svojim prijedlozima daju doprinos ovom dokumentu. Na analizi prijedloga potom će raditi upravljački odbor za koji je premijer pozvao predsjednika Republike Milanovića da predloži svojeg predstavnika. Milanović pak Plenkoviću predlaže da u odbor i izvršnu radnu skupinu uključi predstavnike oporbe jer se radi o dokumentu od nacionalnog strateškog interesa, stoga oko njega treba postići što širi konsenzus. S tim se slaže i oporba. SDP-ovac Peđa Grbin i Mostovac Nikola Grmoja kažu.
Mislim da je onda logično da u upravljačkom odboru ne sudjeluju samo aktualni predstavnici vlasti, već i predstavnici oporbe, kako bi u sve procese bili uključeni i oni koji danas vode Republiku Hrvatsku, a oni koji će to voditi u budućnosti.
Mi bismo voljeli da se ponašanje hrvatske vlade po pitanju uključivanja oporbe oko najvažnijih dokumenata, to ova strategija svakako jest promjena.
Oporba je odbijala sastanke, a danas želi sudjelovati, kaže premijer. Dokument je vani i u javnoj, ali i u saborskoj raspravi očekujemo doprinos svih zastupnika, dodaje. Tomislav Tomašević iz Možemo pak upozorava.
Dokumenti koji već dođu u Sabor od strane vlade vrlo malo se mijenjaju na prijedlog oporbe. Tako da mislim da je bilo dobro, ako već 3 godine nisu bili uključeni, barem da budemo uključeni prije nego što se finalizira prijedlog razvojne strategije i uputi u saborsku proceduru. Ova razvojna strategija i nacionalni plan oporavka su zadnja šansa da Hrvatska napravi razvojni zaokret.
Za Media Servis, Lucija Stipić.
Media Servis, vijesti plus.
Ministar financija Zdravko Marić saborskim zastupnicima predstavio je 5. krug porezne reforme, vrijedan 2 milijarde kuna, no oporba i dalje tvrdi da se pogoduje najbogatijima, dok će siromašni građani dobiti samo mrvice.
5. krugom porezne reforme snižava se porez na dohodak s 24 na 20%, te s 36 na 30%. Snižava se i stopa poreza na dobit s 12 na 10% za poduzetnike koji imaju godišnji prihod do 7,5 milijuna kuna, a nacionalna naknada za starije iznosit će 800 kuna i neće se plaćati porez na dohodak. Ministar Marić.
S jedne strane, naravno, kroz porezni sustav dajemo poticaj i da dajemo stimulans za pozitivno poslovno okruženje, za ono što će i stimulirati investicije, zapošljavanje, rast plaća i standarda i na tome, naravno, treba i ustrajati. Ovaj takozvani 5. krug jedne jedinstvene porezne reforme je na neki način na tragu svih tih načela do sada.
Na što je čelnik Mosta Božo Petrov HDZ-ovcima poručio da smanje doživljaje kada ovu reformu nazivaju revolucionarnom. Rekao im je da se prestanu igrati postocima i da govore u apsolutnim brojkama, što je tvrdi poštenije.
I kad kažete da je plaća ljudi s najnižim primanjima rasla najviše, preko 25%, da ljudima trebate reći koliko je to novaca. Vi ste rekli, ne samo mijenjajući zakon o dohotku, mijenjajući sve zakone, uzimajući sve mjere u obzir, njima je rasla plaća 1050 kuna. Vi sa jednom promjenom zakona danas, za one koji imaju najviše plaće, dajete 1000 kuna više. A što, na njih se nije odrazilo ništa ove zadnje 4 godine što ste mijenjali, ova 4 kruga porezne reforme, oni nisu profitirali.
Marić na to kaže da oni s najvišim plaćama i plaćaju najviše poreza i doprinosa. SDP-ovac Peđa Grbin upozorava da ovakvom reformom potičemo nejednakost u društvu, a zamjerku ima i na najavljene izmjene Zakona o financiranju lokalnih i regionalnih samouprava.
Ovim prijedlogom porezne reforme, pogotovo u dijelu koji se odnosi na porez na dohodak, ozbiljno se dovodi u pitanje mogućnost jedinica lokalne samouprave da vrše ono što je njihova dužnost.
Kompletni efekt od 2 milijarde kuna neće ići na lokalnu samoupravu i regionalnu, nego na teret državnog proračuna. Na način da će se postojeći ključ raspodjele prihoda od poreza na dohodak korigirati.
Predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš Marića je upitala za nešto što je, kaže, načula.
Da ponovo za, dakle, promet, za prvu nekretninu nema PDV-a. Da li se za tome zaista razmišlja? Ako se razmišlja, kad mislite da bi bilo vrijeme da se to uvede?
Da bi joj ministar odgovorio da je nezahvalno spekulirati o rokovima.
Unatoč tome da je ukinuta ta olakšica za kupnju prvog stana, smanjena je porezna stopa prvo sa 5 na 4, pa potom sa 4 na 3. U prijedlogu, odnosno u programu vlade, između ostalo kao što je izborni program, piše da ćemo u tijeku mandata tu stopu, odnosno taj porez u potpunosti ukinuti.
Dodajmo i da s ovim paketom poreznih izmjena dolazimo na ukupno oko 10 milijardi kuna poreznog rasterećenja. Koliko će to osjetiti radnici u džepovima, ovisi i o samim poslodavcima. Za Media Servis, Andrea Barać.
Kada bi oporba podržavala zakone vladajućih, ne bi bila potrebna. Tako je na novi krug vladine porezne reforme iznijela brojne protuprijedloge. Povećanje neoporezivog dijela dohotka i različite stope poreza na dohodak. Samo su neki od njih.
SDP predlaže da se neoporezivi dio dohotka poveća sa 4 na 5 tisuća kuna. Smatraju da bi takva reforma bila ravnopravnija. Boris Lalovac.
Taj model koji SDP predlaže je puno pravedniji. Zašto? Zato što građani koji imaju 5 tisuća kuna ili 6 tisuća kuna i onaj građanin koji ima 20 tisuća kuna imat će skoro isto povećanje plaće, negdje oko 250 kuna.
Ministar financija Zdravko Marić već je otkrio hoće li prihvatiti taj prijedlog.
Taj dio ne, dakle u programu HDZ i vlade, ovaj puta je fokus na poreznim stopama.
Protuprijedlog novom krugu vladine porezne reforme dala je i platforma Možemo. Smatraju da plaćanje poreza na dohodak po istoj stopi produbljuje već i onako velike razlike u društvu, te predlaže da se uvedu 4 dohodovna razreda. Tako bi se, kažu, povećala i vertikalna i horizontalna pravednost. Damir Bakić i Sandra Benčić.
U našem alternativnom prijedlogu zapravo smo imali kao primarni cilj zaštititi one sa niskim i srednjim plaćama i istovremeno smo htjeli napraviti model koji neće nepotrebno u ovom trenutku povećavati naše plaće.
Te 4 stope održavaju zapravo ekonomsku moć različitih razreda plaća, tako da naravno oni sa najnižim razredima najmanje plaćaju poreza, a da oni sa višim plaćama plaćaju proporcionalno više, jer smatramo da je to puno pravednije od ovog što imamo sada.
Hrvati imaju visoku koncentraciju štednje koja se ne investira, a ekonomiju bismo potaknuli dizanjem dohotka najsiromašnijima, istaknula je Katarina Peović iz Radničke fronte.
Naš prijedlog porezne reforme nije statičan, znači da, mi bismo povećali stvarno plaće za one najsiromašnije, to jest jedan veliki trošak, da to tako kažemo, ali je trošak pod navodnike, jer je riječ o dinamičnom modelu, oni koji troše svu svoju plaću, tu bi plaću uglavnom trošili i to isto treba navesti kao važnu činjenicu za prehrambene proizvode.
Postoji više načina kako pomoći najugroženijima, poručuje šef Mosta Božo Petrov i dao jedan primjer.
Dajte fiksan novčan iznos za svako dijete. Neka sa svakim djetetom se taj novčani iznos povećava i onda će u jednom trenutku obitelj s troje djece primat mimo svoje plaće 2.500 kuna. Živjet će puno bolje, a ministar financija će u tom trenutku shvatiti da mu je to možda najbolja porezna reforma koju je napravio u životu.
Na prijedloge oporbe ministar odgovara.
Porezni sustav je važan, izuzetno važan. O njemu imamo različita mišljenja, ali opet kažem, jako je dobro da o rasterećenju govorimo.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću danas je odbijen na sjednici vlade. Komentari oporbe daju naslutiti da će oni i dalje inzistirati na opozivu.
Pitanje povjerenja ministru Ćoriću i dalje je goruća tema hrvatske politike. Podsjetimo, oporba je prošlog tjedna u saborsku proceduru uputila prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministru gospodarstva i održivog razvoja Tomislavu Ćoriću. Naveli su brojne razloge za opoziv, istaknuvši navodnu umješanost ministra u aferu vjetroelektrane Krš-Pađene i aferu Janaf. Međutim, na današnjoj sjednici vlade tema ministra Ćorića vladajućima nije oduzela puno vremena. Premijer Andrej Plenković.
Riječ je o inicijativi 40 zastupnika u Hrvatskom saboru, dajemo očitovanje u zakonskom roku, odbijamo ovu inicijativu po sve tri osnove, ponovno ove iste teme koja je bila predmetom interpelacije o kojoj su raspravljali već u saboru u utorak, zatim po temi koja se odnosi na Nacionalni park Krka, i temi koja se odnosi na JANAF. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili i odbili sve prijedloge opozicije.
Evo što je predsjednik SDP-a Peđa Grbin danas rekao po tom pitanju.
Opoziv ministra nije ucjena. Opoziv ministra je nešto što opozicija pokreće onda kada vidi da jedan član vlade ne radi dobro svoj posao. U slučaju gospodina Ćorića to je i više. Znači nije samo da on svoj posao ne radi dobro, on svoj posao radi katastrofalno.
Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica pozvao je na transparentnost.
I naš posao je zapravo pozivati sve odgovorne na odgovornost, da dobijemo prave odgovore. Ne znam u čemu je problem da se o tome raspravi, pa na kraju krajeva ako su ti ugovori nesporni, ako sve u njima što stoji je ispravno, nek daju na uvid Hrvatskom saboru.
Tomislav Tomašević iz platforme Možemo dijeli mišljenje kolega iz oporbe.
U prilikom rasprave interpelacije ministar Ćorić je priznao da kaže da on nije ekspert za temu, to je za resor za zaštitu okoliša na čijem je čelu. Pa mislim, to bi već bilo dovoljno za ostavku. Međutim, idemo na opoziv i u tom smislu nas ni premijer niti bilo tko drugi može u tome spriječiti.
Ministar Zdravko Marić također je bio na meti oporbe i svojedobno preživio opoziv. Osvrnuo se na tu temu i odgovorio na pitanje novinara hoće li opoziv preživjeti i Ćorić.
Ja mislim da hoće, ali dobro, to je legitimno pravo oporbe naravno pokretati. Ja u pravilu ne volim govoriti o drugim kolegama, naravno da ću svima dati kao što sam i do sada davao podršku.
Za Medija servis Andreja Milošević.
Vlada u saborsku proceduru uputila nacrt prijedloga novoga zakona o elektroničkim medijima, a ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek poručila kako očekuju informiranu i dinamičnu raspravu, te ostaju otvoreni za unapređenja zakonskog teksta.
Najvažniji elementi odnose se na nove definicije audiovizualnih medijskih usluga, na nove načine definiranja mehanizama utvrđivanja nadležnosti nad pružateljima medijskih usluga, odnosno proširenjem jurisdikcije.
Prijedlog ZEMA donosi promjene u odredbama koje uređuju narušavanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, ali i preciznije definira obveze pružatelja elektroničkih publikacija za sadržaje koje generiraju korisnici.
Medija servis Vijesti plus.
U svijetu je aktivno 14,5 milijuna slučajeva zaraze koronavirusom. Zdravstveni sustavi brojnih zemalja preopterećeni su, a djelatnici grčkih bolnica održali su i prosvjede. Uz borbu s koronavirusom Ujedinjeno Kraljevstvo mora voditi računa i o kineskom kršenju autonomije Hong Konga. Prilog pripremio Adrian Vucić.
Na desetke zdravstvenih djelatnika u Grčkoj prosvjedovalo je ispred bolnica. Traže zapošljavanje više medicinskog osoblja kako bi ublažili opterećenost zdravstvenog sustava. Zemlja je trenutno u lockdownu zbog ponovnog rasta težih slučajeva zaraze koronavirusom. Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da se zdravstveni sustav ne može nositi s problemom ako se širenje virusa ne stavi pod kontrolu. Nakon rekordnog porasta umrlih u Rusiji, iz Moskve stiže upozorenje lokalnih vlasti o mogućem uvođenju novih restriktivnih mjera. Za sada je donesena odluka o zatvaranju ugostiteljskih objekata u 23 sata, a nastava za studente se održava online. Iz Njemačke stiže vijest o usporavanju porasta novih slučajeva zaraze koronavirusom. Zaslugu za to vlasti pripisuju donesenim restriktivnim mjerama. Da se stanje smiruje, potvrdio je i Lothar Wieler, voditelj instituta Robert Koch. Upozorava da pad brojki ukazuje na korisnost mjera, a reprodukcijska brojka virusa pala je na 0,89, što znači da 100 ljudi prenosi virus na 89 drugih. Nakon što je Kina donijela rezoluciju kojom lokalne vlasti u Hong Kongu mogu bez sudskog postupka otpustiti zastupnike koji zagovaraju neovisnost grada, oglasilo se i Ujedinjeno Kraljevstvo. Tvrde da je Kina prekršila dogovor o autonomiji Hong Konga postignut kada joj je vraćen teritorij bivše britanske kolonije. Britanci zbog svega razmišljaju o sankcijama Kini, a ministar vanjskih poslova Dominic Raab je poručio: Velika Britanija založit će se za narod Hong Konga i prozvat će kršenje njihovih prava i sloboda. S druge strane Atlantika, izabrani američki predsjednik Joe Biden imenovao je Rona Kleina za predsjednika ureda. Klein je kao Bidenov pomoćnik počeo raditi još 80-ih u Senatu. Njegovo duboko raznoliko iskustvo i sposobnost za rad s ljudima širokog političkog spektra upravo je ono što mi treba u šefu ureda Bijele kuće, dok se suočavamo s ovim kriznim trenutkom i ponovno okupljamo našu zemlju, napisao je Biden u priopćenju.
Sport.
U
prijateljskoj uvertiri uoči važnih ogleda u Ligi nacija, Hrvatska je remizirala s Turskom u Istanbulu. Palo je čak 6 pogodaka, no bilo je i dosta grešaka. Zlatko Dalić nakon 3-3 očekivano bio je dvojakog raspoloženja, no treba spomenuti da je izbornik i ovoga puta dao priliku igračima koji se tek trebaju nametnuti.
Ja mogu biti zadovoljan sa neke stvari video koje sam htio vidjeti, ali sam nezadovoljan jer smo primili olako 3 gola i to je ono što me zabrinjava i što nije dobro bilo, da je ta naš defanzivni dio bio slab.
O obrani Teo Domagoju vidi Dalić nije želio posebno govoriti. Naime, u poluvremenu se saznalo da je naš stoper pozitivan na COVID-19 i izoliran je od ostatka reprezentacije.
Pa mi smo dobar plan da vide igra samo jedno poluvrijeme i da nakon toga zamijenimo ga. Ja ne mogu i neću komentirati igre pojedinaca ovako javno. Mi smo odradili svoj plan da pogledamo sve stopere koje imamo na raspolaganju, 4 defanzivna igrača, Uremovića, Čalcara, pa smo to tako napravili.
Bez obzira na greške u defanzivnom redu, Raskoši nije nedostajalo u napadu. U strijelce su se na hrvatskoj strani upisali Budimir Pašalić i Josip Brekalo.
Presretan sam zbog toga, to je moj prvi gol glavom u karijeri, čini mi se. Zadnji gol sam zabio glavom, ja mislim, kadetima negdje, tako da za mene isto jedno veliko iznenađenje. Utrčao sam dobro u prostor, mislio me fantastično vidio i sve u svemu jako lijepo.
Njegov klubski suigrač iz Wolfsburga, Marin Pongračić, sinoć je upisao debitantski nastup za Hrvatsku.
Sigurno da sam sretan i zadovoljan sa tim da sam pozvan u reprezentaciju, da sam odigrao svoje prve minute i bila je zanimljiva utakmica, interesantna, šteta što nismo pobijedili, ali sve o svemu dan za pamćenje.
Hrvatska je stigla u Stockholm gdje ju za 2 dana čeka gostovanje kod Švedske, što je ključna utakmica za ostanak u grupi A Lige nacija, a reprezentaciji će se priključiti Dinamov dvojac Livaković i Petković koji su dobili negativne nalaze prigodom testiranja na koronavirus. Inače, Vatrene sutra čeka dodatni test na COVID-19. Mjera je to predostrožnosti s obzirom na pozitivan nalaz Domagoja Vide. Nakon utakmice u Stockholmu, Hrvatska odlazi u Split gdje će u utorak dočekati Portugal. Mladi Vatreni u ovim trenucima igraju najvažniju utakmicu kvalifikacija za Euro. Igrači Igora Biščana u 9. kolu gostuju kod izravnog konkurenta za prvo mjesto Škotske, koja ima bod više od Hrvatske, a zaostaje za vodećom Češkom također bod. Nakon Edinburga naša mlada reprezentacija dočekuje pretposljednju Litvu. Sportske minute, nažalost, završavamo tužnom vješću. U 76. godini života preminuo je Krasnodar Rora, proslavljeni član Dinamove zlatne generacije iz 1967. Tužna vijest je uslijedila 2 dana nakon što se Rora na komemoraciji na stadionu Maksimir emotivnim govorom oprostio od svojega nekadašnjeg kapetana i suigrača Slavena Zambate. Pamtit ćemo ga kao jednog od najvećih Dinamovih igrača svih vremena. Popularno lijevo krilo koje je u 10 godina provedenih u plavom dresu upisao 459 utakmica uz 90 postignutih pogodaka. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Rekordan broj novozaraženih u Hrvatskoj, 3082. Preminule 32 osobe.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.